Φίλες και φίλοι, ακροατίες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου όπου για 51η φορά γιόρτασαν υποκατοχή και υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες εκατοντάδες αδέρφια μας Έλληνες εγκλωβισμένοι στην κατεχόμενη περιοχή της Καρπασίας, τα Θεοφάνεια, ιδιαίτερα οι νέοι, οι 32 μαθητές των σχολείων της συγκεκριμένης περιοχής, Έλληνες και φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, όπου είχαμε τελετές για τα Θεοφάνεια για πρώτη φορά σε πάρα πολλά σημεία της συγκεκριμένης περιοχής. Αγαπητοί συμπατριώτες και φιλέλληνες στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Χρόνια πολλά, καλή φώτιση σε όλους μας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της σημερινής έκτακτης εορταστικής για τα Θεοφάνεια εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο αγαπητός φίλος, συνάδελφος ο Μενέλαος Στασιόπουλος, γεωπολιτικός αναλυτής και σύμβουλος έκδοσης των εφημερίδων Απογευματινή και Παραπολιτικά. Μαζί του θα δούμε πού πρέπει να φωτιστούν οι ηγέτες του κόσμου και ιδιαίτερα σε ποια σημεία, σε ποιες θερμές περιοχές θα πρέπει να έχουμε λίγο περισσότερο την προσοχή μας εμείς οι Έλληνες, είτε διαβιούμε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, αλλά και οι Έλληνες της Διασποράς, οι οποίοι δίνουν και αυτοί όπου μπορούν και σε όλα τα μέτωπα τις μάχες τους για την Ελλάδα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά αγαπητέ Μενέλαε Τασιόπουλε. Σε καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά με ιδιαίτερη χαρά.
Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι μια μέρα πράγματι σήμερα η οποία έχει πολλούς συμβολισμούς για τον ελληνισμό ως ναυτικό έθνος.
Ακριβώς.
Ως μια δύναμη η οποία κινείται στην ιστορία μέσα των θαλασσών. Είτε ήταν σε περίοδο που είχε εθνικό κράτος, είτε ήταν σε περίοδο που υπήρξε υποδουλεία. Mm-hmm. Οι θάλασσες ήταν πάντα ανοιχτές, το ελεύθερο εμπόριο ισχύς των καραβοκύριδων ήταν αυτό που καθόρισε το έθνος και το καθορίζει και σήμερα. Πηγαίνοντας σε περιόδους όπου πράγματι είναι απρόβλεπτες, έχουν ρίσκα, αλλά όπως και θάλασσα, έχουν και ευκαιρίες, τις οποίες πρέπει να τις απράξουμε και να οδηγήσουμε το έθνος σε μια περίοδο, σε μια επόμενη 20ετία, 2030-2050, η οποία με τα δεδομένα των προηγούμενων δεκαετιών δεν μπορούμε να την ορίσουμε, αλλά θα πρέπει να τολμήσουμε. Να τολμήσουμε, όχι αμυνόμενοι για έννοιες του παρελθόντος, όχι συλλογική της εθνικής άμυνας, αλλά με ταυτότητα εθνική έναν του μέλλοντος. Έχουμε τις ευκαιρίες, έχουμε τις συμμαχίες, έχουμε μία πολιτική ευστάθεια στο Εθνικό Κέντρο και μας λείπουν βέβαια οι άνθρωποι για τα επιτελεία εκείνα τα οποία θα δημιουργήσουν τα οράματα, τις τεχνικές, τις στρατηγικές και τις τακτικές οι οποίες θα κάνουν και φορά αυτό.
Τα είπες υπενικτικά όλα, αλλά σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά, λοιπόν, εξαιρετικά ήταν όλα αυτά τα οποία είπες και να σου πω μάλιστα ότι ξεκίνησες να μιλάς για τον ελληνισμό ως ναυτικό έθνος, την ώρα που από ένα πλοίο που παραπλέει εκεί στην Δυτική Αφρική μας ερχόταν ένα εξαιρετικά συγκινητικό μήνυμα για σήμερα, για τον αγιασμό των υδάτων. Έχουμε πολλά από αυτά τα οποία είπες όμως, τα οποία, αγαπητέ μου Μενέλα Τασιόπουλε, θα πρέπει να τα εξειδικεύσουμε λίγο,
ναι,
και να τα φωτίσουμε. Μίλησες για πολιτική, ναι, ευστάθεια. Θα μου επιτρέψεις να σε ρωτήσω πώς την ερμηνεύεις. Συναντιόμαστε αυτή τη στιγμή στον αέρα σε μια στιγμή όπου η Ελλάδα ετοιμάζεται να ζήσει τις επόμενες μέρες, τις επόμενες ώρες, μια αναμέτρηση ανάμεσα σε ανθρώπους του γόνιμου μόχθου, σε γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλληλείς κτλ., οι οποίοι έχουν παραταχθεί στους δρόμους και από χθες προειδοποιούν ότι η Πέμπτη και Παρασκευή θα κλείσουν τη χώρα. Απ' την άλλη μεριά έχουμε την κυβέρνηση η οποία σκληραίνει την στάση της και μιλά για την εφαρμογή του νόμου εκεί όπου πρέπει. Έχουμε εξελίξεις σε ζητήματα τα οποία άπτονται αυτού του τρομερού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, το οποίο τίνει να διαμορφώσει εξαιτίας της διαδρομής προσώπων ένα σκηνικό το οποίο να φύγει από το ατύχημα και να βάλει στον πυρήνα της συζήτησης θέματα όπως είναι η δικαιοσύνη, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ο τρόπος λειτουργίας του κράτους κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα οποία αποτυπώνονται, το ξέρεις καλύτερα από μένα, και στις δημοσκοπήσεις και σε όλα εκείνα τα οποία αναλύουν ως ποιοτικά χαρακτηριστικά πιο ειδικοί ίσως από μας και τα οποία δείχνουν ότι ναι μεν ευστάθεια όπως την ανέφερες, αλλά από την άλλη μεριά μια τραγική φθορά για όλους και ένα αίσθημα το οποίο πραγματικά σήμερα που είναι τα Θεοβάνια και το άκουσα από πολλούς με τους οποίους αντίλαξα ευχές, να τους φωτίσει ο Θεός όλους έλεγαν και πρωτίστως εμάς. Λοιπόν, θες να τα δούμε λίγο αυτά έτσι σιγά σιγά, γιατί δεύτερη παρατηρήση από φίλο σε ποντοπόρο πλοίο. Καλά τα πάνε ως ναυτικό έθνος οι Έλληνες σε ό,τι αφορά τον ελληνικό εφοπλισμό, αλλά την ίδια στιγμή ως ναυτικό έθνος δεν κινείται η ίδια η Ελλάδα, μου γράφει κάποιος. Εύστοχο, έτσι.
Θα το συζητήσουμε αυτό.
Ναι.
Ξέχωρα από αυτά που έθεσε τα υπόλοιπα, γιατί πρέπει να συζητήσουμε την Ελλάδα ως ναυτικό έθνο.
Έτσι, έτσι.
Ξεκινάμε την αρχή. Στις δημοκρατίες την ευθύνη, μια σημαντική ευθύνη της διακυβέρνησης και της τύχης της χώρας έχουν οι πολίτες.
Ακριβώς.
Στις δημοκρατίες οι πολίτες δεν είναι ντουλοπάρικοι. Δεν είναι δηλαδή έρμεα της τύχης τους. Καθορίζουν την τύχη τους, διότι οι Έλληνες αποφασίζουν στην προκειμένη περίπτωση για το κατά πόσο θα έχουν πολιτική ευστάθεια ή όχι. Οι Έλληνες την τελευταία, μπορούμε να πούμε, από το 15-16 και μετά, έχουν αποφασίσει ότι θα έχουν πολιτική ευστάθεια. Την εγγυώνται οι πολίτες, κατά πλειοψηφία.
Mm-hmm.
Όχι εν συνόλο, αλλά κατά πλειοψηφία. Αλλά οι δημοκρατίες του μέσου όρου δυτικού τύπου, όπως και της Ελλάδος, είναι ένα πολίτευμα το οποίο οι πλειοψηφίες καθορίζουν τις εξελίξεις και οι μειοψηφίες στο πολιτιακό επίπεδο αποδέχονται τις πλειοψηφίες και όχι τις διακυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μια διακυβέρνηση που κινείται την πρώτη μεταμνημονιακή για να αφήσουμε τα προηγούμενα χρόνια πίσω. Από τα μνημόνια βγήκαμε, άρα από τη χρεοκοπία και άρα από την ξένη κυριαρχία, την ξένη εντολή. Βγήκαμε τον Αύγουστο 18, η πρώτη διακυβέρνηση, η οποία ήταν εκτός μνημονίων, η διακυβέρνηση του Μητσοτάκη, από τις αρχές του 19, και κινούμε στη βάση αυτή μέχρι σήμερα με κυβερνήσεις αυτοδύναμες. Η αυτοδύναμη κυβερνήση είναι επιλογή των Ελλήνων. Δεν είναι τυχαίο γεγονός, ούτε συγκυριακό. Αυτό το οποίο το προσπαθεί να δημιουργηθεί σήμερα είναι πολλοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι το καλύτερο θα ήταν να έχουμε συγκυβερνήσεις, κυβερνήσεις ειδικού σκοπού και τα υπόλοιπα. Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 17. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Και βεβαίως ο Πρωθυπουργός είναι δεδομένος από τον κ. Μητσοτάκη ότι αυτό που λέει αυτό ισχύει. Ο Πρωθυπουργός λέει επίσης δεν θα έχουμε αλλαγή στον εκλογικό νόμο, άρα οι κανόνες της παιχνίδι θα είναι αυτοί. Αυτοί που γνωρίζουμε τις προηγούμενες εκλογές. Οι Έλληνες τότε λοιπόν θα αποφασίσουν αν θέλουν τη συνέχεια της εστάθειας ή θέλουν να δοκιμάσουν ρίσκα. Η παγκόσμια πραγματικότητα και η ευρωπαϊκή πραγματικότητα ακόμη χειρότερα προδιαγράφουν ανατροπές, αστάθειες. Βλέπουμε σε πολύ σημαντικές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, σημαντικές χώρες, Αγγλία, Βρετανία, κυρίαρχες δυνάμεις, κεντρικές δυνάμεις δηλαδή στο ευρωπαϊκό σύστημα, να είναι στο πουθενά αυτή τη στιγμή. Να είναι τελείως σε συνθήκες εξέγερσης, σε συνθήκες αποσταθεροποίησης και σε συνθήκες στρατηγικής αμηχανίας. Η Ελλάδα για κάποιο λόγο, όχι για πολύ συγκεκριμένους λόγους, αλλά για μια διαφορετική συγκυρία δεν είναι σε αυτό. Έχει πολιτική αστάθεια, έχει στρατηγική πρόβλεψη. Κάτι πολύ σπάνιο στην ελληνική ιστορία, η οποία έχει ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μονόδρομο έχοντας προεξοφλήσει τη νέα ατλαντική σχέση. Εννοούμε την ειδική σχέση που έχει, ας πούμε, για παράδειγμα η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο δημερές επίπεδο, πλέον στο ανατολικό, έχει μια περιφερειακή ισορροπία και ισχύ με Ισραήλ, αραβικές χώρες, Αίγυπτο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Κύπρος, τα δύο κράτη δηλαδή των Ελλήνων, και η οποία στη βάση της ΗΜΕΚ, των συμφωνιών του Αβραάμ, της προοπτικής που χαράχθηκε, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι όχι μόνο συμμέτοχες και πρωταγωνιστές, αλλά χώρες οι οποίες έχουν μεγάλες ευκαιρίες και στη σύμπραξη 3-1, Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος και ΗΠΑ, να ανασχέσουν και την επεκτατικότητα και τη ματαιοδοξία, την αυτοκρατορική της Τουρκίας, της Ισλαμικής Τουρκίας, που θα γίνει Παρντογάν.
Πώς, με ποιο τρόπο, αγαπητέ μου Μενέλα, γιατί σε ακούω με προσοχή, τα λες έτσι, έχουμε μείνει ακόμα στο γενικό πλάνο, αλλά θέλω να έρθουμε και σε μερικά ειδικά πλάνα. Με ποιο τρόπο, με διακηρύξεις τύπου Αθηνών, οι οποίες βλέπουμε που λειτουργούν, με Κάσο, με το μετέωρο βήμα στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου, με ένα μετέωρο βήμα ακόμη σε αυτές τις τριμερείς που είναι πολλές, δεν είναι μόνο με το Ισραήλ, και εν πάση περιπτώσει
και με αραβικές χώρες.
Ακριβώς, ναι, και με Μπαχρέιν και με Εμιράτα και με Ιορδανία και με Αίγυπτο κλπ.
Το 3-1 το έβαλα σαν πυρήνα.
Λοιπόν, ναι, σύμφωνοι, αλλά όλα αυτά και από την άλλη μεριά, ρίχνοντας και μια ματιά στο εσωτερικό σκηνικό και στο ευρωπαϊκό αν θέλεις, είμαστε και σε μια διαδικασία η οποία αναδεικνύει την διαχρονική αδυναμία μας να φτιάξουμε θεσμούς οι οποίοι να μην μας ξεφτιλίζουν. Ο ΠΚΠ για παράδειγμα, έχουμε σε εξέλιξη εξεταστική επιτροπή, Όλοι γράφουν ότι αναμένεται καινούργια δικογραφία. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι βρήθη η περιοχή μας ευκαιριών, εμείς είμαστε σε μεγάλο βαθμό ακόμα δυστυχώς μπλεγμένοι σε ένα σκηνικό το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί παρελθόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα λέω αυτά ως παρατηρήσεις για να σου δώσω το λόγο αμέσως και να τα συμπεριλάβεις και αυτά στην οπτική, στη συλλογιστική σου.
Ωραία. Πάμε ξέρω που τα έβαλες, όχι τώρα αλλά και πριν. Έχουμε ένα πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα και γενικά στο μοντέλο της χώρας, το οποίο δεν είναι παραγωγικό. Είναι ευκαιριακό,
συγκυριακό και μεταπρατικό. Έτσι.
Και μεταπρατικό. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα στον πρωτογενή τομέα, το οποίο βασικά αφορά αγρότες και νεκρός μελισσοκόμους αλληλείς, το οποίο σχετίζεται με τις ελληνικές πολιτικές και με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα υποτιμάται η παραγωγή. Ακόμη και τις προηγούμενες δεκαετίες και πριν τη χρεοκοπία ακούγαμε για κάποιο τομέα υπηρεσιών κτλ. Δεν ακούσαμε ποτέ για παραγωγή, δεν ακούσαμε ποτέ για μεταποίηση, δεν ακούσαμε ποτέ για τεχνολογίες, για βιομηχανία, για αυτάρκεια. Η αυτάρκεια πετάχθηκε στα σκουπίδια από τους σοσιαλδημοκράτες, τους Έλληνες σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι ήταν πεπισμένοι ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο θα δώσει τις λύσεις, και από τους φιλελεύθερους και ευρωδεξιούς, οι οποίοι αρέσκονταν σε μια ευκαιριακή κατάσταση, η οποία ερχόταν απ' έξω μέσα και η οποία δεν αφορούσε την Ελλάδα, καμία χώρα δεν αφορούσε, είναι γενική θεώρηση. Και η οποία ήταν day to day, δηλαδή ήταν χρηματιστηριακού και εταιρικού τύπου χωρίς βάθος. Και οι μεν και οι δε κυβέρνησαν με πολύ ισχυρό τρόπο, με ισχυρές κυβερνήσεις, και οι μεν και οι δε συμφώνησαν στον ευρωπαϊκό μονόδρομο χωρίς εθνικές ενστάσεις. Ενστάσεις όχι από αυτές τους δρόμους και τις φατσαρίες, ενστάσεις σε think tanks, ενστάσεις, συμμαχίες κτλ. Την τελευταία δεκαετία της χρεοκοπίας η ελληνική πολιτική και το ελληνικό παρασκήνιο απαιτείται πιο ισχυρό και πιο σοβαρό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες δεκαετίες της ανάπτυξης και της τάχα εφορίας. Εφορίας έψιλον εφορίας. Γιατί η εφορία ήταν μοντέλα φοροδιαφυγής.
Έτσι.
Σε γενικές γραμμές η Ελλάδα είναι σε τέτοια κατάσταση όπως φαντάζει, όπως θέλουν κάποιοι να το περιγράψουν. Βγαίνοντας από τα μνημόνια από μια ολόκληρη χρεοκοπία με κατεστραμμένο το 25% του ΑΕΠ της, το οποίο στηριζόταν στον τουρισμό, σε τζίρο δηλαδή, και σε υπηρεσίες και συναλλακτικό πνεύμα όπως αυτό που λες, το να έχεις μέσα σε 5 και 6 χρόνια να έχεις όλους τους δείκτες τακτοποιημένους, να θεωρείς ότι είσαι, να θεωρείται στη Δύση εγγένει και στα μεγάλα σπίτια και έρχεται και έρχεται του Ατλαντικού, ότι είσαι ένα αξιοστόρι πολύ επιτυχημένο για την Ευρώπη, μια έκπληξη θετική, από εκεί που είσαι μια κατάρα ευρωπαϊκή. Είναι μια μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι μια μόνο επιτυχία των κυβερνήσεων. Είναι επιτυχία ενός λαού, ο οποίος από την προηγούμενη δεκαετία απέκτησε μια εμπειρία και σκέφτηκε ότι αν δουλέψει και αν λειτουργεί συγκροτημένα την απομονή, ενδεχομένως τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα από το να είναι στους δρόμους. Τώρα βεβαίως είναι στους δρόμους οι αγρότες. Οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν σε ένα ανελαστικό μοντέλο μη διαλόγου, μη διαλεκτικό δηλαδή μοντέλο. Λειτουργώντας περισσότερο μοιάζουν με δουλοπάρικους, δηλαδή οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλληλείς βέβαια είναι αυτοί που με ευρωπαϊκή οδηγία και με επιδοτήσεις καταστρέψαν τις στράτες και τις βάρκες τους πριν 30 χρόνια.
Αλλά ποιος τους είπε να μην το κάνουν?
Όχι. Δεν μπορούσαν να μην το κάνουν. Είναι ευρωπαϊκές πολιτικές. Η Ευρώπη στην Ελλάδα έχει αντιμετωπιστεί για πάνω από μισό αιώνα για περίπου μάλλον μισό αιώνα, ως κάτι το οποίο είναι αυθεντία, ως κάτι το οποίο είναι μη διαπραγματεύσιμο, ως κάτι το οποίο έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάδα να υπάρξει. Η Ευρώπη έχει πάρα πολλές τρύπες και πάρα πολλά προβλήματα.
Ακριβώς.
Η Ευρώπη έπρεπε να έχει αμφισβητηθεί στην Ελλάδα και να γίνει διαπραγμάτευση εντός Ευρώπης, συζητάμε έτσι, δεν λέμε καθήκες της Ευρώπης, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται κατά αυτή την έννοια. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος αγνωστικισμός και τέτοιο προσκύνημα στην Ευρωπαϊκή Τεχνοκρατία της Κομισιόν, η οποία είναι ευτελής, άδικη, λομπιστική, διεφθαρμένη. Έπρεπε δηλαδή τα εθνικά συμφέροντα να υποστηριχθούν εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και να μην θεωρείται ότι οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πλαίσιο θα εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα. Αυτά αφορούν παλαιές κυβερνήσεις πρώτης χρεοκοπίας, πρώτου 2010. Διότι μετά πάμε σε μια άλλη εποχή. Όταν πάμε σε μια εποχή, οι αγρότες, ναι, θα έπρεπε να βγω στον δρόμο, διότι δεν τους άκουγα, διότι δεν υπήρχε προβολή σε αυτά τα προβλήματά τους, διότι ενδεχομένως ο κυβερνητισμός της
Εσμπροχνάει και της γιατί έσμπροχναν και κάτω από το χαλί το γνωστό επί πολλά πολλά χρόνια ζήτημα με τις επιδοτήσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε.
Αν πάμε στις λογικές, μέχρι τώρα δεν ακούμε ότι το πρόβλημα από την εποχή των επιδοτήσεων μέχρι τα βοσκοτόπια τα σημερινά, μέχρι τη σφαγή των κοπαδιών, όλα αυτά είναι σε μια έκεντρη εταιρεία η οποία υποκατέστησε το κράτος. Έτσι. Χωρίς το κράτος και οι υπουργοί σε διαφορετικές κυβερνήσεις και η γραφειοκρατία, η δημόσια γραφειοκρατία, η κεντρική, η επίσημη γραφειοκρατία, να έχει αίσθηση του πώς είναι ο κλήρος, πώς είναι τα κοπάδια, πώς μοιράζονται οι επιδοτήσεις, με ποια κριτήρια, εάν είναι κάποιος, εάν κάνει απάτη ή κάποιος δεν κάνει απάτη, θα έκρινε μια εταιρεία. Την εταιρεία δεν την ακούμε όσο έπρεπε. Ακόμη και σήμερα. Και μέσα στα μπλόκα υπάρχουν οποκεπέδες, οι οποίοι τι ζητούν? Να μην διαλυθεί, λέει, ο ΟΠΚΕΠ, και να πάμε σε ένα ΑΔΕ. Το πράγμα είναι πιο περίτεχνο από ό,τι φαίνεται και πιο ανομολόγητο από όσο ακούγεται. Δεν ξέρω, ίσως και εγώ και εσύ είμαστε δημοσιογράφοι, έχουμε ευθύνη στην κατάσταση, αλλά η ευθύνη καταλήγει συλλογική.
Έτσι.
Συλλογική. Δηλαδή υπερβαίνει εμένα, εσέναν δημοσιογράφη, τα γκρουπ του, τον media, την κυβέρνηση αυτή, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη, και εκεί πάμε να βρούμε και τα τέμπη. Γιατί δεν κάναμε σιδηροδρόμους στην Ελλάδα? Γιατί οι συμφωνίες και αυτά τα έργα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει δεν έγιναν? Γιατί, για ποιοι είναι οι λόγοι? Είναι οι αυτοκινητόδρομοι με τα αυξημένα διόδια και τις μεγάλες κατασκευαστικές? Είναι τα κτέλ? Είναι μια διαφορία για το σιδηρόδρομο, διότι οι κυβερνώντες, όχι οι κυβερνώντες σημαίνει η ΔΕ, αλλά στις δεκαετίες.
Στις δεκαετίες. Εδώ είχαμε δύο διαφορετικούς σταθμούς, γιατί είχαμε διαφορετικό άνοιγμα στις σιδηροτροχιές του Πελοπόννησο από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα τώρα. Να έτσι και το πιάσουμε και να το εξαντλήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Είμαστε για κλάματα.
Αν πάμε στην Πελοπόννησο, γιατί ξοδεύτηκαν τόσα κονδύλια για τους σιδηρόδρομους του Πελοπόννησου? Και όταν αυτά τα κονδύλια ξοδεύτηκαν, οι σιδηρόδρομοι της Πελοπόννησου ακυρώθηκαν και έγιναν χέρσαγοι οι γραμμές του τρένου. Το τρένο στην προπολεμική αλλά και τη μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδος έπαιζε σπουδαίο ρόλο. Δεν ήταν δηλαδή η Ελλάδα μια χώρα χωρίς τρένα, γιατί οι σιδηροδρομικές τροχές σε όλα τα λιμάνια για δεκαετίες, αυτό δεν αφορά το σήμερα ούτε το χθες, αφορά το προχθές, έφταναν 100 μέτρα πριν να φορτώσουν τα καράβια για να δουλεύουν οι μεταφορείς ή οι οργανισμοί λιμένων με τους εργαζόμενους. Γιατί είμαστε τόσο πελατειακοί, γιατί είμαστε τόσο ευτελείς έναντι συλλογικών συμφερόντων του παρόντος και του μέλλοντος του ίδιου του λαού αυτής της χώρας. Δηλαδή, θέλω να πω, πρέπει να γίνει μια πιο σοβαρή συζήτηση από αυτή που γίνεται. Η συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι ευτελής. Δεν πάει να συζητήσουμε τη Μερκοσούρ, για παράδειγμα, στα μπλόκα. Δεν είχε και στη Μερκοσούρ πριν από 10 μέρες.
Εντάξει, την έθεσαν οι Ευρωπαίοι, ήρθε δια της εικόνας και εδώ.
Και... Όχι, δεν είχαν οι αγρότες, οι αγροτικές ομάδες οι δικές μας, δεν είχαν την αντίληψη να σηκώσουν τη Μερκοσούρ σαν θέμα. Δεν είχαν μιλήσει, ακόμη και σήμερα, δεν έχουν μιλήσει με τους Γάλλους και τους Ιταλούς και τους άλλους αγρότες να οργανώσουν την αντίσταση, τη λομπίστικη αντίσταση για τη Μερκοσούρ έργων της Κομισιόν και της Φοντερ Λάιεν. Δεν είχαν υποχρεώσει τις κυβερνήσεις τους στην Ελλάδα να αντισταθούν, να αντιδράσουν στη Μερκοσούρ. Αφήνουμε τη Μερκοσούρ.
Λοιπόν.
Γιατί ξεσηκώθηκαν τα κοπάδια σήμερα και όχι όταν αποφασίστηκε ότι όταν δύο ζώα αρρωσταίνουν, σκοτώνουν ένα κοπάδι. Δεν το ξέρουν, θα φτάσουμε εδώ. Από πού θα βρεθούν τώρα τα λεφτά προκειμένου τα κοπάδια αύριο να είναι στη θέση τους και αυτοί να είναι πάλι στη θέση τους ιδιοκτήτες των κοπαδιών.
Δεν είναι τόσο απλό. Είναι και η επιστατιστική ανασφάλεια η οποία έρχεται και το βλέπουμε που πάει.
Θανάση,
αλλά ξεστρατίζουμε από την αρχική μας κουβέντα.
Η επιστατιστική ανασφάλεια και η παγκοσμιοποίηση είναι χθες. Το στίχημα αυτή τη στιγμή επιστατιστικά είναι σαφές. Κάθε έθνος θα έχει αυτάρκεια. Στην αυτάρκεια την ενεργειακή, η οποία κινείται πολύ καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα προσθεθεί και η αυτάρκεια η διατροφική. Θα προσθεθούν όλα αυτά που γνωρίζουμε.
Το θέμα είναι πώς και πότε. Το θέμα είναι πώς και πότε. Διότι
τώρα και με
ταυτόχρονα, με όλη αυτή τη συζήτηση.
Δεν το θέτουμε εμείς. Το θέτει η συγκυρία.
Λοιπόν,
τώρα και με ορίζοντα το 2030.
Νομίζω ότι...
Όχι για μας, εννοούμε για την Ευρώπη και αυτό είναι το... Αυτό είναι το παιχνίδι του κόσμου, δηλαδή η έξοδος από την παγκοσμιοποίηση, οι νέες εθνικοποιήσεις, ποιοι θα είναι πιο ισχυροί, ποιοι θα είναι πιο αυτάρκης, να το πούμε με γεωπολιτικές έννοιες. Δεν είναι σε τόσο τραγική κατάσταση η Ελλάδα όσο λογίζεται. Αυτό φαίνεται από το κόσμο που αντιμετωπίζει, δεν ξέρει. Αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε, θα πρέπει να συζητήσουμε, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην αντιμετωπίζονται οι κυβερνήσεις ως ένας αυταρχισμός όπου ο λαός θα πρέπει να τον γκρεμίσει δια εφόδου και δια εξέγερσης. Πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά για την προοπτική μας. Να δουλέψουμε επί αυτής.
Έχουμε τέτοια, έχουμε τέτοια στοιχεία από τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία σήμερα.
Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα.
Μάλιστα, δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα. Πάμε λοιπόν να δούμε.
Αποκτήσουμε όπως αποκτήσαμε και άλλες κουλτούρες.
Ωραία. Πάμε από το μερικό τώρα στο γενικότερο. Θέλω, υπάρχουν και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω και για τους ακροατές μας δεν χρειάζεται, γιατί αντιλαμβάνονται πλέον τι συμβαίνει. Ανοιχτό το ζήτημα με την Ουκρανία. Συμμαχία των προθήμων από την Ευρώπη για να συνεχιστεί ο πόλεμος. Προσπάθεια προσέγγισης. Μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, οι γνωστές εξελίξεις στην Γάζα και έχουμε και την Βενεζουέλα. Και σε όλα αυτά μια Ευρώπη η οποία καταλαβαίνει ή δεν καταλαβαίνει τι έχει αλλάξει ή τι πάει να αλλάξει με πολύ γρήγορο ρυθμό, και μες στην Ευρώπη Ελλάδα και Κύπρος, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν και τα γενικότερα ζητήματα αλλά και τα δικά τους εμπολής και εθνικά, όχι μόνο οικονομικά. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω το λόγο πρώτα για μια αρχική τοποθέτηση, έτσι, προσέγγιση που βρισκόμαστε τούτη την ώρα και ειδικά μετά από αυτή την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και την μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μήνυμα που εξέπεμψε και εν πάση περιπτώσει αν το έχουμε αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβη, γιατί και εδώ έχουμε διχογνωμίες, διχοστασίες, το βλέπεις.
Ναι. Πριν από λίγο καιρό η Αμερική εξέδωσε ένα δόγμα εθνικής ασφαλείας, το οποίο ήταν σαφές ότι όσον αφορά τη Λατινική Αμερική θα είναι μια επιστροφή με σύγχρονους όρους, βέβαια, με προσαρμογή δηλαδή, στο δόγμα Μονρόε. Το δόγμα Μονρόε είναι του 19ου αιώνα, του τότε Προέδρου Μονρόε, και αφορούσε τον Αμερικανικό αγώνα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επικιοκρατία. Σε Ευρωπαϊκές δηλαδή κεντρικές δυνάμεις που είχαν απικίες. Στην παρούσα φάση αφορά πιο πολύ τις δυνάμεις της Κίνας, της Περσίας και των συμφέρων της Κίνας και της Ρωσίας. Η Αμερική κατηγορείται αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ ότι στη βάση του δόγματος της ισχύως, με μια επανάσταση, με μια επιχείρηση δηλαδή άρτια και όσο το δυνατόν ανέμακτη λίγων ωρών, πολύ καλά προετοιμασμένη, πήρε τον επικηρυγμένο από την Αμερικανική δικαιοσύνη για 50 εκατομμύρια δολάρια Νίκολας Μαδούρο και τον μετέφερε στην Αμερική προκειμένου να δικαστεί από την Αμερικανική τακτική δικαιοσύνη και όχι στη βάση του δικαίου της Βενεζουέλας ή ενός διεθνούς δικαστηρίου. Ο Νικολάς Μαντούρος, η γυναίκα του, ήταν μια αναγνωρισμένη εξουσία η οποία επιβαλόταν στη βάση τη διαφθοράς των καρτέλ των ναρκωτικών, της βίας, της νοθείας και όλα τα υπόλοιπα. Ο επικεφαλής αντιπολίτευσης μάλιστα στις εκλογές της το πέρσινες πλέον, γιατί μπήκαμε στο 26 και
ακριβώς.
Διέφυγε για να γλιτώσει τη ζωή του, ενώ είχε προσμετρηθεί στο 67% των ψήφων, διέφυγε στην Ισπανία.
Ισπανία, ναι.
Έτσι, διότι ο Μαδούρο στο κοινοβούλιο επέβαλε τη βούλησή του δια της βίας. Η βία του Μαδούρου σχετίζεται έντονα με τα ναρκωτικά και τη διακίνησή του σε όλο τον κόσμο. Τα ναρκωτικά θα κάνουν μια εκπομπή άλλη και με άλλους μαζί και με μένα και με άλλους μαζί να συζητήσουμε τι είναι τα ναρκωτικά ως κοινωνικό ζήτημα καταστροφής κοινωνιών της Δύσης ή της Αμερικανικής
και της κοινωνίας, και της Ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Εδώ είναι τη Δύση. Αλλά λέω
και
ότι
με
ο Τραμπ το θέτει στην Αμερική.
Και με εμπλοκή και γειτονικών χωρών στη συγκεκριμένη
και
κατεύθυνση.
Να συζητήσουμε και για τα λεφτά.
Έτσι.
Των ναρκωτικών. Τις διαδρομές, τα λεφτά, τις χώρες με τις οποίες είναι η Τουρκία, είναι το Ιράν.
Έτσι.
Το πώς παίζει το παιχνίδι από την Κίνα, το πώς σε πάση περιπτώσει αυτά τα λεφτά περνάνε στις τράπεζες και στις παρατράπεζες, το πώς χρηματοδοτούν τα Ισλαμικά κινήματα, πώς διάφορα κτηνώδη στρατιωτικά και περιστατικά συστήματα στην Αφρική, το πώς δημιουργούν όλες αυτές τις ψευτοδικτατορίες κτηνώδη καθεστώτα στη Λατινική Αμερική. Δηλαδή εδώ το ζήτημα θα πρέπει να συζητηθεί σοβαρά, σοβαρά με αντικειμενικούς όρους. Εάν θέλουμε να δούμε τι έγινε στη Βενεζουέλα. Στη Βενεζουέλα, λέει, κατηγορείται και ο Πρωθυπουργός Ελλάδος για την καθαρή και στεναρή και θαραλέα δήλωσή του. Κατηγορείται εξής, λέει, παρεκάμφθη, λέει, το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο, αλήθεια, και είχαμε ένα δόγμα, είχαμε μια επιβολή, μια στρατηγική σύσκυος. Αλήθεια, το διεθνές δίκαιο τι ακριβώς θα μπορούσε να κάνει ή τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε της προεδρίας Biden, όπου ο Blinken και το State Department, τότε ακολουθήσε και οι υπόλοιποι, ακολούθησαν άλλες νόρμες. Τι ακριβώς θα έκανε, τι σχέση έχει το διεθνές δίκαιο, δηλαδή το διεθνές δίκαιο θα νομιμοποιήσει και θα σταθεροποιεί διάφορα καθεστώτα Μαδούρο. Το διεθνές δίκαιο θα λύσει το ζήτημα της Βενεζουέλας όπου από τη δεκαετία του 90 πρώτα με τον Τσάβες και μετά με τον Μαδούρο που έδειξε ο Τσάβες, ένας τύπος, ένας οδηγός φορτηγού, χωρίς προδιαγραφές, λεωφορείους. Ναι.
Λεωφορείο. Εντάξει, δεν είναι
μακριά. Ναι, ακριβώς, ναι. Όχι, για να είμαστε ακριβείς. Ναι. Λεωφορείου. Ο οποίος είχε τι προδιαγραφές ακριβώς, λαμπερές είχε τη στιγμή που εθνικοποιήσαν και κρατικοποιήσαν όλες τις υποδομές. Ο μέσος όρος της Δήμασης Βενεζουέλα πριν από τις εθνικοποιήσεις του Τσάβες που ακολούθησε ο Μαδούρο ήταν στις $8,000 πριν τη δεκαετία του 90. Περισσότερο από το μέσο όρο εισοδήματος στη Γαλλία, στη Γερμανία, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν λέμε καν τις δικές μας, λέμε τις κεντρικές. Και αυτοί οι άνθρωποι κατεστράφησαν, έγιναν, κατέληξαν πάμφτωχοι, αναλφάβητοι, κυνηγημένοι υπό αυτό το καθεστώς με τα καρτέλ των ναρκωτικών να σκοτώνουν και να οργανώνουν ό,τι θέλουν μέσα στη χώρα, με τις υποδομές πετρελαϊκές να μην μπορούν να αντλήσουν τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν γύρω, υπολογίζεται από θέματα τους επισήμως. Ξεπερνούν τα 300 δις βαρέλια με αποτέλεσμα να είναι πάνω από τη Σαουδική Αραβία και όλες τις χώρες που ξέρουμε, μαζί και τη Ρωσία, τη ΣΥΠΑ, αλλά Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Κουβέιτ. Αυτή λοιπόν η χώρα, τα ορυχεία χρυσού που έχει, ξέχωρα από τις σπάνιες γαίες, κατέληξαν μόνο το 14% στο δυτικό προπολογισμό από τα έσοδα και τα υπόλοιπα μεταξύ των άλλων πηγαίναν και στην Τουρκία, τα είχαμε για καθορισμό, για καθαρισμό. Και πηγαίνουν από εκεί και πέρα σε διάφορους λογαριασμούς οι οποίοι θα φανούν στη διαδικασία, στη δίκη που ακολουθεί, σε διάφορους λογαριασμούς εταιριών του καθεστώτος και εγκληματικών οργανώσεων εμπλεκόμενων στα ναρκωτικά. Αυτό συζητάμε. Αυτό λοιπόν εδώ στην Ελλάδα προβάλλεται ως παράκαμψη του διεθνούς δικαίου. Δικάζεται ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος διότι είχε την εθαρσή θέση να πει ότι ο Μαδούρο δεν αναγνωρίζεται ως ηγεσία της Βενεζουέλας ούτε από την Ευρώπη ούτε από την Ελλάδα ως μέρος της Ευρώπης. Το ότι λοιπόν έκανε ο Τραμπ...
Εντάξει, αναγνωρίζεται από την Κίνα, από την Τουρκία, από διάφορες άλλες δυνάμεις.
Είναι μια... Ναι, επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχουν την ευθύνη του καθεστώτος.
Και κάνουν, τη δουλειά τους σαν συνεταίροι της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας.
Ναι, ναι, φυσικά. Έτσι. Αλλά η Τουρκία, η Κίνα, η Ρωσία, τι λέει, εγώ δεν ανατρέπω τίποτε, αλλά αξιοποιώ τη συγκυρία και τη συνθήκη προκειμένου να κάνω τη δουλειά μου. Ωραία, κάνουμε, ναι. Αλλά η Αμερική του Τραμπ όφιλε, η Αμερική γενικά όφιλε στη Μέση Ανατολή να αναλάβει την ευθύνη του δυτικού ημισφαιρίου. Γιατί να αναλάβει την ευθύνη του δυτικού ημισφαιρίου? Για λόγους οι οποίοι άπτονται...
Το δυτικό ημισφαίριο το ξέρει, το θέλει.
Γιατί να μην το θέλει?
Δεν ξέρω. Για το συγκεκριμένο... Δεν μιλώ για τους πολίτες. Μιλώ για, για τις πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, ειδικά... Για να το κάνουμε λίγο πιο στενό το πλαίσιο. Λοιπόν, που δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν δείχνει τουλάχιστον διάθεση να συμμεριστεί κάποιες επιλογές της Ουάσιγκτον και ειδικά του Τραμπ.
Η Ευρώπη είναι σε μια στρατηγική μηχανία.
Μάλιστα.
Διότι η Ευρώπη είναι ένα μέρος, είναι μια εταιρική Ευρώπη, μέρος της παγκοσμιοποίησης. Η Ευρώπη γενικώς ήταν πονταρισμένη. Λέμε τώρα όχι κάθε χώρα μόνη της, λέμε η Ευρώπη ως κεντρικές δομές και νοοτροπίες.
Και ως γραφειοκρατία.
Και ως κομισιόν.
Έτσι,
η κομισιόν
ναι.
Δεν είναι γραφειοκρατία. Είναι λόμπι,
είναι
ένα υπερόρ, είναι ένα ιερατείο.
Έτσι.
Γραφειοκρατών και τεχνοκρατών σε εισαγωγικά, οι οποίοι λειτουργούν βάσει συμφερόντων, τα οποία δεν είναι κατανοητά σε ένα επίπεδο συνθηκών πραγματικότητας εθνικών κρατών.
Έτσι.
Για παράδειγμα, έτσι γρήγορα και σαν παρέθεση να το πούμε αυτό, στη Μερκοσούρ, στη συμφωνία Μερκοσούρ, χάνουμε γύρω στο 60% από τις εισαγωγές που θα γίνουν οι αγροτικές δυναμίες, αυτές που έχουν η πρωτογενή παραγωγή της Ευρώπης, ας αφήσουμε τις εθνικότητες. Η πρωτογενή παραγωγή, και κερδίζει η βιομηχανική παραγωγή, Γερμανία λέγεται και οι υπόλοιποι, 48% στις εξαγωγές. Αυτό δεν είναι Ευρώπη. Αυτό είναι Ιμπέριουμ. Αυτό είναι Ράιχ.
Έτσι.
Με ο άλλους όρους. Άρα δεν θα πάμε στον Τραμπ να πούμε ότι εμείς καταδικάζουμε τον Τραμπ. Και γιατί καταδικάζουμε τον Τραμπ? Γιατί καταδικάζουμε αυτή την Αμερική, τη Ρεπουμπλικάνικη, η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη της Βενεζουέλας, γιατί εκτίθεται, έτσι είναι υπερχειρηματικά βέβαια συμφέροντα. Είναι όμως και μια άσκηση ηγεσίας της μεγάλης δύναμης στην Αμερικανική Ήπειρο, η οποία έρχεται να δώσει στους λαούς εγγυήσεις ελευθερίες, ευημερίες, ευταξίας. Μιλάμε για ναρκοκράτη. Η ελληνική αριστερά και η ελληνική δεξιά αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή καταγγέλνουν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος καταγγέλνει ναρκοκράτη.
Ναι, και αλλά κοιτάξτε, κοιτάξτε αγαπητέ μου Μένιο, όμως...
Είναι μια ευτελή διαδικασία ευτελών ανθρώπων, οι οποίοι δεν θα καταφέρουν ποτέ να οδηγήσουν τη χώρα πουθενά, διότι αυτή είναι η πολιτική μας τάξη. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια.
Είπα και νωρίτερα όμως, το στόμα μας το είχαμε κλειστό όταν η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας οδήγησε στο κράτος Λαθρέα Τσιγάρα, Μοντενέγκρο για παράδειγμα, στο κράτος Εμπόριο Λευκής Σαρκός, πιο δίπλα, στο κράτος δεν ξέρω τι άλλο. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε και δύο ναρκοκράτη στην περιοχή. Στο ένα μάλιστα έχουμε και εθνική ελληνική μειονότητα. Και εκεί το στόμα μας είναι κλειστό.
Σιγά σιγά. Αυτά είναι εμπειρίες ιστορίας.
Αλβανία, Τουρκία.
Είναι εμπειρίες ιστορίας.
Mm-hmm.
Η Ελλάδα τότε δεν ήταν καν σε θέση για να τα διαχειριστεί αυτά. Ή να τα επηρεάσει. Ο Ευρωπαϊκός Μονόδρομος συμπεριλάμβανε και αυτά. Τώρα είμαστε λιγάκι πιο...
Ναι, αλλά δεν έχουμε ανοίξει ούτε καν τη συζήτηση την απολογιστική για τότε δεν έχουμε ανοίξει. Και επικεντρώνουμε με μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα, για το τι ακριβώς ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα ναρκωτικών που έχει τον τίτλο κράτους στη Λατινική Αμερική. Υπάρχουν όμως και κοντά μας.
Είναι κι άλλες, έτσι.
Έτσι. Ναι, υπάρχουν και κοντά μας. Ακριβώς. Υπάρχουν και κοντά μας όμως. Λοιπόν, έχουμε...
Είναι πιο καλό να ξεκινήσουμε από τα μακρινά μας. Γιατί, όχι, έχει σκεπτικό.
Έχει.
Να ξεκινήσουμε από τα μακρινά μας, διότι δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς ότι το βλέπουμε με την έννοια του στενού εθνικού συμφέροντος ή των ανταγωνισμών της περιοχής.
Καλά, αυτά τα έχουμε ξεχάσει, τα εθνικά συμφέροντα. Δεν τα κουβεντιάζουμε αυτά.
Όχι, αλλά κινούμαστε. Εγώ, πώς πω, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Έχουμε μεγάλες πορείες, μεγάλες σκέψεις και έχουμε παρακολουθήσει μεγάλες διαδρομές. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερες ευκαιρίες από ό,τι είχε 20, 30 και 40 χρόνια πριν. Και γιατί προεξοφλεί την ιστορία στρατηγικά. Δεν ευνηδιάζεται όπως ευνηδιάζονται και δελικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Αλλά πρέπει να αποκτήσουμε μια εσωτερική συνοχή διαλόγου, σκέψης.
Μα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν το έχουμε αυτό.
Επειδή
η ώρα περνάει. Έχουμε 10 λεπτά.
Ο διαφορετικός χρόνος είναι πολύτιμος.
Θέλω να επικεντρωθούμε σε Αθήνα και Λευκοσία.
Πάω να πω ποιο είναι το στοίχημα.
Έτσι. Mm.
Ελλάδα και Λευκοσία. Ελλάδα και Λευκοσία έχουν κάποια ζητήματα.
Κύπρος.
Τα οποία παρουσιάστηκαν. Ναι. Αθήνα και Λευκοσία, ναι, mm-hmm. αυτό εννοώ. Αθήνα και Λευκοσία έχουν κάποια ζητήματα προτεραιοτήτων στρατηγικής και τόλμης. Υπάρχουν ζητήματα όπου η Λευκοσία έμπλεξε πολύ με πάνω στα καλώδια. Mm-hmm. Έμπλεξε πολύ με κάποια τοπικά συμφέροντα, διαπλοκή. Η Λευκοσία μια νομαρχία είναι. Έχει και αυτή τα ζητήματά της. αλλά η Κύπρος έχει προχωρήσει πολύ και ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης έχει προχωρήσει πολύ. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή από την πλευρά των ΗΠΑ υπάρχει άρση του εμπάργου. Έχει στενή συμμαχία, έχουν αυτοί από το Ισραήλ. Το Ισραήλ τη βλέπει ως διασφάλιση πλέον της εθνικής του ασφάλειας και του εθνικού του χώρου στην ασφάλεια. Έχουν περάσει και κάποια δύσκολα χρόνια τα οποία θα πρέπει να τα λογίζουμε από το 23 και μετά την 7η Οκτωβρίου, όπου το Ισραήλ αναγκάστηκε να μπει σε μια εμπόλεμη διαδικασία πολύ σκληρή με τη Χαμάς. Mm-hmm. Οι συμφωνίες του Αβραάμ, το σχήμα με τους Άραβες και την Αίγυπτο βρέθηκαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτά τα χρόνια πέρασαν. Η Ελλάδα βρέθηκε σε δύσκολη θέση, η Κύπρος βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Η εκεχηρία και μόνο στη Γάζα σήμανε ήδη στη δεύτερη θητεία Τραμπ, γιατί στην πρώτη θητεία Τραμπ οργανώθηκε το 3-1 της συμφωνίας του Αβραάμ τότε. Mm-hmm. Έτσι μην ξεχνάμε, πολλοί στην Ελλάδα...
Και ο στρατηγικός διάλογος και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, έτσι, και με την Ελλάδα και πολλοί και με την Κύπρο.
Ο στρατηγικός διάλογος έχει ξεκινήσει από την εποχή Ομπάμα. Mm-hmm. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλησε στην Ελλάδα, Ομπάμα στην Αμερική. Αλλά κλιμακώθηκε, κορυφώθηκε μετά το 19 στην πρώτη θητεία Τραμπ, η οποία ακουμπάει και τις δύο κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το δούμε στην Αμερικάνικη διαδικασία, η πρώτη θητεία Τραμπ ακουμπάει και την μία κυβέρνηση και την άλλη. Και προμνημονίων. Πρώτου τέλους των μνημονίων και την πρώτη μεταμνημονιακή. Και την αριστεροδεξιά αυτή, η πρώτη αριστερική κυβέρνηση όμως έτσι μένει στην ιστορία, και την ισχυρή διακυβέρνηση με Μητσοτάκη από την πλευρά της κεντροδεξιάς, η οποία εξακολουθεί. Είναι, παραμένει πιο, το πιο ισχυρό ενδεχόμενο για την επόμενη τετραετία. Άρα, για να μείνουμε σε αυτό το οποίο πολλές φορές τα μίντια στην Ελλάδα, τα οποία ήταν πολύ, πολύ προσαρμοσμένοι, πολύ προσανατολισμένοι στους δημοκρατικούς με αιμονικό αδικαιολόγητο τρόπο για μια άλλη χώρα από εμάς να το αντιμετωπίζουν, λες και ήταν εκλογές.
Δεν ήταν και μόνο τα μίντια, ήταν και η ίδια η κυβέρνηση, η παρούσα. Λοιπόν, μέχρι να εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα η εκλογή Τραμπ, την Καμάλα Χάρις θυμιατίζαμε.
Ναι, δεν είναι μόνο όμως κυβερνητικό θέμα αυτό. Δεν είναι
συγκεκριμένη
ομάδα εντός κυβέρνησης. Είναι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, είναι το επιχειρηματικό σύστημα σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, mm-hmm. το τραπεζικό σύστημα σε τεράστιο βαθμό στην Ελλάδα και ούτε καθεξής. Και τα think tanks και όλοι, και τα media.
Έτσι.
Λοιπόν, αυτό δημιούργησε έναν αποσανατολισμό στο πώς θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, την Αμερικάνικη πόλωση, διότι πρόκειται περί Αμερικάνικης εσωτερικής πόλωσης, έτσι. Και πού είναι ακριβώς το συμφέρον μας και πού είναι το μη συμφέρον. Το αποτέλεσμα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας, είναι αυτό που λέγεται επισήμως. Η σχέση με την Αμερική πλέον είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί. Είναι από τις πλέον αναβαθμισμένες ιστορικά και είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Κράτος με κράτος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην εναλλαγή των κυβερνήσεων στην Ελλάδα και στην εναλλαγή των κυβερνήσεων στην Αμερική, ή και στο Ισραήλ που πολλοί θεωρούσαν ότι μια πτώση του Νετανιάχου θα αλλάξει τα πάντα.
Μα του αλλά είχαν κάνει και μνημόσυνα. Εδώ και μήνες.
Όλο αυτό το σχήμα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Αλλά αυτό που σίγουρα σε κάθε περίπτωση, επειδή η εκπομπή κλείνει, είναι να φυγεί.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ευθέως και κάτι που μου το έδεσαν.
Σοβαρότητα στρατηγική.
Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που μου έρχεται και από πολλούς ακροατές μας και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό με μηνύματά τους. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις αυτό το οποίο τελευταία ακριβώς ανέφερες, ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο, αναλόγως βέβαια και τη σοβαρότητα της δικής μας, μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει η Ουάσιγκτον την Τουρκία? Με απλά λόγια, μου λέει κάποιος, μήπως στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας φάμε πούλημα?
Μήπως στο τέλος αυτός της όλης διαδικασίας σε επίπεδο τετραετίας έχει η Τουρκία πρόβλημα τεράστιο συνοχής? Θα το απαντήσω εγώ.
Το έχει ούτως ή άλλως. Και έχει και οικονομικό.
Όχι.
Έχει και πολλά άλλα ζητήματα.
Μήπως η Τουρκία, η μονομέρεια του να βλέπουμε τη διεθνή πολιτική μόνο στη βάση της αντιπαράθεσης με την Τουρκία είναι λάθος και η Τουρκία έχει κάνει λάθος στρατηγική και εμείς έχουμε κάνει σωστή στρατηγική, όπως αποδεικνύεται εκ των συνθήκων, έτσι, όχι γενικά. Και εν πάση περιπτώσει εμείς είμαστε σε μια πλεονεκτική θέση και πρέπει να δούμε τα δικά μας συμφέροντα και τη δική μας στρατηγική εις ισχύως και να αφήσουμε και τους Τούρκους να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν τη δική τους στρατηγική, διότι είναι δύο χώρες οι οποίες εδώ και αρκετά χρόνια πλέον, όχι, δεν υπερβαίνει το όριο της δεκαετίας, λιγότερο. Αλλά είναι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Τουρκία, οι οποίοι είναι πολύ μακριά από τη δεκαετία του 50, όταν, για παράδειγμα, στο σχέδιο Μάρσαλ αποτελούσαν το ίδιο γεωπολιτικό σύνολο.
Και αν χωρίς να έχουν τις ίδιες επιπτώσεις από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Μήπως είμαστε και μήπως είμαστε και πολύ μακριά και από τη δεκαετία του 70 και του 80 ως προς το 7 προς 10. Διότι πλέον δεν υπάρχει 7 προς 10, διότι οι δύο χώρες αντιμετωπίζονται αυτοτελώς από την Αμερική σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους και στρατηγικές, ακόμη και το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν εμείς είμαστε τέταρτη σε θύματα στον κόσμο, σε αναλογία πληθυσμού, από τον ναζισμό, η Τουρκία ήταν μια φιλοναζιστική δύναμη. Μήπως τελικά η επικίνδυνη ουδετερότητα σε συνδυασμό με την αυτοκρατορική ματαιοδοξία οδηγεί την Τουρκία έναν γίγαντα με πύληνα πόδια προς δύσκολες καταστάσεις να τις αντιμετωπίσουν? Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να αποκτήσουμε μια υπεραισιοδοξία, μια ανευθυνότητα, μια νέα μεγάλη ιδέα, ξέρω εγώ, ότι η Τουρκία τελειώνει. Εμείς πρέπει να δούμε πολύ συγκροτημένα και πολύ σοβαρά τη στρατηγική μας στόχευση. Είμαστε σε πλεονεκτική θέση, αλλά για να τη διατηρήσουμε σε μια περίοδο της ιστορίας που μένει πολύ με το Μεσοπόλεμο και με το τέλος των αυτοκρατοριών τότε και με μια αναδιάταξη των δυνάμεων, θα πρέπει να, με πολύ δημιουργικό τρόπο να δούμε τα εθνικά μας συμφέροντα, όχι κλειστά, αλλά επειδή μιλάμε και στην εκπομπή σου, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνάμεις, τις δυνατότητες και τη συμμαχία του ελληνικού κοσμοπολιτισμού στην Οικουμένη.
Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Βάλαμε πολλά ζητήματα. Έκανα το δικηγόρο του συνήγορου του διαβόλου σε πάρα πολλά από αυτά τα στοιχεία. Έβαλες πάρα πολλούς προβληματισμούς κέριους. Νομίζω ότι όποιος άκουσε ή θα ακούσει την συζήτησή μας έχει πολλά πράγματα να αξιοποιήσει ως αφετηρίες περαιτέρω προβληματισμού. Λειτουργήσες ως φωτιστής σήμερα, αγαπητέ μου Μενέλατε, και λόγω θεοφανίων, αλλά και από κεκτημένη ταχύτητα, γιατί το κάνεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, θερμά σε ευχαριστώ.
Θανάση, ευχαριστώ. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε πάρα πολλά θέματα. Διαφορετικά, να δώσουμε ορισμένα ερίσματα. Ερίσματα σκέψης, ερίσματα συζήτησης, ακόμη και στο οικογενειακό τραπέζι, που είναι σημαντικό, και να ευχηθούμε οι ηγεσίες μας να είναι φωτισμένες λόγω της ημέρας σήμερα.
Χρόνια πολλά. Καλή φώτιση σε όλους μας.
Χρόνια πολλά.
Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο. Και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, αγαπητοί και αγαπητές ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά και το θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.